بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة الصفوة كتابدن متأتكن درس منذ دوام الترامس
مصعب بن عمير رضي الله عنه بقونج درس أقوبة ديان سيرت لردن بر لوحة لره islom da'vatchilariga eng zarur darslardan biri. Shuning uchun bu rivoyatni alohida o'qib o'tishlikni lozim deb topdim. Sirat ulamolarining imomlari hisoblangan Imom Muhammad ibn Ishoq rahimahulloh Mus'ab ibn Umayrni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga elchi qilib islom elchisi Allohning elchisining elchisi qilib yuborganliklari haqidagi rivoyatni zikr qilib yozadilarki As'ad ibn Zurora degan ansoriylardan eng mashhur va eng buyuk sahobiylardan birlarini uyiga mehmon bo'lib tushadilar. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina ahlidan bir necha sahobiy kiromlar, bir necha kishilar islomga kirishgandan keyin va ular bizga o'zingizni eng yaqin da'vatchi sahobiylaringizdan birini bizga yuboring va umid qilamizki Madina ahlining aksariyati islomga tayyor, islomga kirib ketishadi deb aytishgan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umayrni tanlaydilar. Va shak shubhasiz o'zlaridan o'zlari tanlamaganlar. Balki Alloh subhanahu va taolo vahiy qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblariga Mus'ab ibn Umayrni yuborishlikni Alloh solgan. Alloh subhanahu va taolo Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borishlari hali vaqti kelmagan paytda u kishining o'rinlariga kim borish kerakligini Alloh o'zi bilgan va Mus'ab ibn Umayr eng loyiq inson sifatida borishlari munosib deb Alloh o'zi tanlagan va rasuliga ilhom qilgan, qalblarga solgan va Mus'ab ibn Umayrni Alloh subhanahu va taoloning izni bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga elchi qilib yuborganlar. Mus'ab ibn Umayrni Madinaga olib kelishgan ansoriylar ichida eng sayyidlaridan, katta sayyidlaridan biri As'ad ibn Zurora o'zlarini uylariga mehmon qilib, o'zlarini uylariga tushiradilar va birgalikda As'ad ibn Zurora ham o'zlari islom kirganlar. Birgalikda Madinadagi Aws va Xazraj ikkita qabiladan tashkil topgan arablarni ana shu ikkita katta qabila Aws va Xazraj qabilasini bo'laklariga borib, ya'ni durul ansor yoki durul aws va xazraj, aws va xazrajni hovlilariga, ya'ni ana shular yashaydigan, shu qabilalarning bo'laklari yashaydigan joylarga, o'sha uylarga, o'shalarning yig'ilishlari o'tadigan majlislariga borishib, islom dini haqida da'vat qiladilar. Madinadagi Aws va Xazraj qabilalarining bo'laklaridan eng mashhurlardan biri Bani Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal oilasi. Bu oiladan eng buyuk sahobiylardan 2 kishi chiqqan. U ko'p hammalari buyuk sahobiylar, bu oilada deyarli hammalari sahobiy bo'lishgan. Hammalari islomga kirishgan, lekin eng buyuklari, eng katta sayyidlari Sa'd ibn Mu'az va Usayd ibn Hudayr. Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhuma. As'ad ibn Zurora Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu ning xolavachchalar bo'ladilar. Sa'd ibn Mu'az ning xolalarini o'g'illari As'ad ibn Zurora. Shu As'ad ibn Zurora radhiyallohu anhu Mus'ab ibn Umayr radiyallohu anhuni boshlab Banu Abdul Ashhal oilasini shu Abdul Ashhalning avlodi, shularning oilasi, qarindoshlarini, shularning majlislariga, shular yig'ilishib maslahatlashadigan majlislarga olib kelib, Mus'ab ibn Umayrni tanishtirib, Rasululloh yangi payg'ambar Muhammad ibn Abdulloh, Muhammad ibn Abdullah ismli yangi payg'ambar Allohning elchisi yuborgan elchi deb tanishtirib, ishtilar nimaga da'vat qilyapti? Ko'ringlar o'zingizlar, aqlinglar bilan aqlinglarni ishlatib, qalbingizlarga xitob qilib, ko'ringlar o'zingizlar nimaga da'vat qilayotganini, eshitib ko'ringlar. Haqiqat ekanligini aql bilan idrok qilishingizlar mumkin. Qalbingizlar bilan xotirjam qabul qilishlar mumkin. Eshitib ko'ringlar deb Mus'ab ibn Umayrga so'z beradilar. Mus'ab ibn Umayr esa xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uslublarida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning to'la ishonch bilan va buyuk hikmat bilan da'vat qilishlarini yodlab olgan holatlarida Alloh va Alloh subhanahu va taoloning buyuk oyatlarini tilovat qilib, islom dinining mohiyatini, haqiqatini tushuntirishga harakat qiladilar. Buning oqibatida ko'pchilik islom kirib ketadi. Hali ansoriylarning eng katta sayyidlari hisoblangan Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada, Usayd ibn Hudayrlar ishtmasdan turib, ya'ni ular ham Madinaga Makkadan bir odam kelibdi, Mus'ab ibn Umayr degan odam deb eshitishgan, lekin Mus'ab ibn Umayrni o'zi bilan hali uchrashishmagan. Shu Madinada mishmishlar tarqagandan keyin Mus'ab ibn Umayr degan odam kelibdi, yangi dinga da'vat qilayotgan ekan. Uni Allohning elchisiman deb da'vo qilayotgan odam o'zining elchisi qilib yuboribdi degan mishmishlar tarqab ketdi Madinada. Ko'pchilik islom kirgan, oqibatda gap xabar tarqagan. Mishmish deyilmaydi bu, xabar ya'ni. Madinada Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ning da'vatlari, xabari tarqab ketdi. Va Sa'd ibn Mu'oz va Usayd ibn Hudayr quloqlariga ham yetib bordi. Ammo lekin ular boshida aralashmay jim kuzatib turishdi. Nima bo'lar ekan, qani ko'ramiz deb. Nima qilar ekan bular deb. Aqlli insonlarni xislatlaridan, aqli idroki kuchli va o'zini hissiyotlarga berilib ketib qolishdan saqlab o'zini yaxshi tutib oladigan odamlarning sifatlaridan eng ma'ruf, eng mashhuri bir narsani eshitsa, darrov ishonib ketib, darrov orqasidan ketib qolmaydi. Darrov ta'sirlanib ketib, o'ng tarafga ham birdaniga burilib ketmaydi, chap tarafga ham birdaniga burilib ketmaydi. O'rta holatda turishga harakat qiladi. To o'sha yangi chiqqan masalani atroflicha o'rganmunga qadar. Nima uchun Sa'd ibn Mu'oz va Usayd ibn Hudayr kabilar ansoriylar ichida eng katta mashhur sayyidlardan deb hisoblangan? Chunki ularning mana shunday buyuk xislatlari bordiki, bir narsani darrov qabul qilib, shoshilib, o'sha narsaga ishonib ketadigan odatlari yo'q edi. Qanaqa xabar bo'lishidan qat'i nazar, o'ylab, aqllariga xitob qilib, qalblariga xitob qilib, keyin qaror chiqarishardi. O'shaning uchun odamlar bularga ishonardi va bularni gapini boshqalardan ustun qo'yardi va shular nima qilar ekan deb kutib turardi. Arablarda bunday buyuk xislatli insonlar juda ko'p bo'lgan. Aqli zakovati kuchli, hissiyotga tez berilib ketmaydigan, shoshmasdan o'ylab ish qiladiganlar ko'p bo'lgan. Bularning eng buyuki Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq va boshqa ko'p arablar, makkaliklardan, Makka ahlidan ham, Madina ahlidan ham, boshqa qabilalardan ham juda ko'plar mashhur bo'lgan. Va ana shularni arablar o'zlariga sayyid deb bilishardi. O'zlariga rahbar deb o'shalarning gapidan chiqmaslikka harakat qilishardi. Ana shunday sifatli insonlar, ana shunday buyuk xislatli insonlar o'zini qabilasida, o'zini qavm qarindoshlari ichida o'z-o'zidan tabiiy suratda sayyidga, rahbarlarga, rahbarga aylanib ketardi. Shunday tabiiy jarayon ga binoan Sa'd ibn Mu'oz bilan Usayd ibn Hubayr Banu Abdul Ashhal oilasida, shu Banu Abdul Ashhal qabilasida degan bo'ladi, bu katta oila. Mana shu Banu Abdul Ashhal qabilasida Sa'd ibn Mu'oz va Usayd ibn Hubayrlar katta rahbar, e'tiborli shaxslar hisoblanishardi. Ko'pchilik shularni kutib turardi, nima qilarkin deb. Bular xabarlarni eshitishyapti. Yangi chiqqan xabarni va uning ya'ni rivojlanishini kuzatib borishyapti. Birdaniga qat'iy qaror chiqarishmadi. Hatto Mus'ab ibn Umayr bilan yuzma-yuz ko'rishishga ham shoshilishmadi. Shu ansoriylarni mashhur bo'laklarini kuzatib turishdi. Ular nima qilar ekan deb Sa'd ibn Mu'oz va Usayd ibn Hudayrlar shoshmasdan kuzatib turishdi. Chunki As'ad ibn Zurora birdaniga Banu Abdul Ashhalga kelmaganlar, tabiiy holat endi imkoniyat topilganiga ro'baro bo'lishib islomga da'vat qilishaverardi. Keyin Banu Abdul Ashhalga ham navbat kelib, Abdul Ashhal avlodi yashaydigan mahallalarga kelib, shu uylarga kelib birma-bir majlislarda qatnashib islomga da'vat qilishga boshlashganda, Banu Abdul Ashhal yashaydigan mahallaga kelishganda Sa'd ibn Mu'ozni kuzatib jim turishliklari to'xtadi, ya'ni birdaniga g'azablari keldi. Ya'ni bular bizni ham tinch qo'ymasa mana bizga ham yetib keldi deganday bir fitna qiladi-yu bular bu ketishida. Bizni qabilamizni bo'lib tashlaydi bular deb qo'rqdilar. Bu yangi din bo'lsa, ota-bobolarimizni butunlay adashganga chiqarib, shuncha butlarimizni, shuncha xudolarimizni chippakka chiqarib, bitta yagona xudoga sig'ininglar. Bu xudolaringiz, bu butlaringiz hammasi botil narsa deb bizni shuncha yillar ishonib kelgan narsalarimizni bekorga chiqarib yuborib, bular nima qilyapti o'zi deb butunlay rad qilib tashlayaptilar u, lekin ahli zakovatliklari, bosiqliklari to'xtatib qolyapti. Bu asosiy jihati. Ikkinchi jihati As'ad ibn Zurorani qarindoshligi ham hurmat talab qilyapti, ya'ni As'ad ibn Zurora xolavachchalari Mus'ab ibn Umayrni Madinadan haydab chiqaray desalar, As'ad ibn Zurora ham Mus'ab ibn Umayr olib kelgan dinga kirgan. Mus'ab ibn Umayrni haydashlik bu As'ad ibn Zurorani ham haydashlik deb qoladi. Mus'abga qattiq deyishlik o'zlarini xolavachchalarga ham qattiq deyishlikni talab qiladi. Chunki bu din deb qabul qilgan bular. Hazilakam narsalar bilan qaytib ketmaydi bu dindan. Uni yaxshi biladilar. Va o'zlari ham darrov kirib ketavermaydilar bunaqa yangi dinga. Lekin hayron qolyaptilarki, bu As'ad ibn Zurora o'zi aqlli odam edi. Nimaga bu birdaniga yangi dinga kirib ketdi, shoshilib maslahat qilmasdan deb hayron bo'lib turibdilar endi. G'azablar kelyapti. Lekin qattiq deyishdan tiyilib turibdilar. Lekin qanchagacha tiyiladilar? Qarasalar, o'zlarini qavm qarindoshlariga ham yetib keldi bular. O'sha Banu Abdul Ashhal oilasiga ham kirib kelyapti bu yangi din da'vatchilari. O'sha o'zlarini xolavachchalar olib kelib, shu yangi odamni, shu yangi tashqaridan kirib kelgan odamni o'zlarini uylarigacha o'zlarini qarindoshlari olib kelyapti. Endi bunisiga chidolmaydigan holat bo'lib qoldi-da. Usayd ibn Hudayrga aytdilar, o'zlarini maslakdoshlari, yaqin maslahatchilari Usayd ibn Hudayrga aytdilarki, "Intaliq ila hadaynir rajulayn allazayni qad ataya darayna liyusaffiha du'afa'ana fazjurhuma wanhahuma an an ya'tiya darayna fa'innahu lawla anna As'ad ibn Zurarata minni haythu qad 'alimt kafaytu kadhalik." Usayd ibn Hudayrga aytdilarki, ya'ni Sa'd ibn Mu'oz bu Usayd ibn Hudayrdan ham tepada turadigan, Usayd ibn Hudayrdan ham ko'ra e'tiborliroq, hurmatliroq va aql va zakovatlari kuchliroq deb ko'rilgan inson Sa'd ibn Mu'oz. Shunga o'zlarini yordamchilari, xuddiki o'rinbosarlariga Usaydga aytyaptilarki, "Ana u ikkalasini oldiga borgin. As'ad bilan Mus'ab bu ikkalasi bir buv olib, ikkalasi birlashib bizni uyimizgacha yetib keldi mana. Bizni hovlimizga, bizni qarindoshlarimizga kelib, aqli zaifroq, oddiyroq odamlarimizni ahmoq qilyapti bular. Indamasa ularga haddan oshib ketyapti. Borib qattiq deyib qo'ygin. Bu qilayotgan ishlarini bizni mahallamizga olib kelmasin. Ota-bobolarimizni yurgan yo'lini botilga chiqarib, bekorga chiqarib, bizni oramizga bu yangicha dinni olib kirib, oramizga fitna solmasin. Aytib qo'ygin. O'zim borib aytardim, lekin mana xolavatcham deyman u Asad, bilasan-ku. O'shuning uchun men qattiq deyib qo'ymay deb o'zim tiyib turibman. Shunga sen borib aytib qo'ygin dedilar. Usayd ibn Hudayrga. Usayd ibn Hudayr ham Sa'd ibn Mu'azga o'xshagan, shoshilib bir narsaga kirib ketaveradigan odam emas, hali aytganimizdek. U kishi ham bu bo'layotgan yangi voqealarni kuzatib turgan. Xuddi Sa'd ibn Mu'azga o'xshagan fikrda bu kishi ham. Lekin Sa'd nima qilar ekanda bu kishi ham nisbatan o'zlari ham Sa'ddan maslahatlasharmiz deb shoshmay turibdilar, ya'ni. Endi Sa'd mana bunday qat'iy buyruq chiqargandan keyin endi mana yo'l ochildi deb turib, nayzalarini oldilarda g'azab ustida As'ad ibn Zurora bilan Mus'ab ibn Umar o'tirgan joyga bordilar. U yerda bir qancha islom kirgan ansoriylar yig'ilishib o'tirishdi. Ya'ni Mus'ab ibn Umarning da'vatidan ta'sirlangan Madina ahlidan bo'lgan bir qancha odamlar to'planishib, iymonlashib o'tirishgan joyda Usayd ibn Hudayr bostirib keldilar. Qo'llarida nayza, yuzlari qizargan, qovoqlari tushgan, g'azablangan holda kelib turib, As'ad ibn Zurora bilan Mus'ab ibn Umarga qarab aytdilarki: "Ma ja'a bikuma ilayna tusaffihani du'afa'ana i'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma haja." Nimaga keldinglar bizni diyorlarimizga, bizni mahallamizga? Nima olib keldi sizlarni biz taraflarga? Bizni ichimizdagi zaifroq, kuchsizroq odamlarni to'plab olib, ularni ahmoq qilyapsizlar. Bizni hovlimizdan, bizni mahallamizdan chiqib ketinglar, agar o'zingizlarni, joningizni saqlashga qiziqishinglar bo'lsa, tirik qolishni xohlasanglar, bu yerdan chiqib ketinglar dedi. Bizga aralashmanglar deb urush berdilar. Usayd ibn Hudayr g'azab bilan kelayotganligini ko'rganlarida As'ad ibn Zurora Mus'abga aytganlarki, shunday odam kelyaptiki, agar shuni islomga kirgiza olsang, bu odam orqasidan ko'pchilik islomga ketadi. Bu odam e'tiborli, katta odamlardan. Alloh taologa sodiq turib, endi yaxshilab bir da'vat qilib qo'ying buni ham degandilar. Shundan keyin kelib Usayd ibn Hudayr shunaqa deyapti endi. Qattiq, qo'pol suratda urush beryapti. Shunda Mus'ab radhiyallohu anhu kishiga qarab aytdilarki, Usayd ibn Hudayrga qarab aytdilarki: "Awa tajlis fa tasma fa in radita amran qabiltahu va in karihtahu kafafna anka ma takrah." Bir o'tirib eshitib ko'rmaysizmi, biz nima deyapmiz? Nima haqida gapiryapmiz? Bizi da'voyimiz nima? Bir eshitib ko'rmaysizmi? Birdaniga bizni bunday urushib haydab chiqargandan ko'ra bir eshitib ko'ring, o'tirib bir quloq solib ko'ringchi. Agar sizga ma'qul keladigan ish bo'lsa, o'zingiz shu ishga kirardingiz, qabul qilardingiz. Agar sizga ma'qul kelmasa, biz sizni majburlamasdan sizni g'azabingiz keltiradigan ish to'xtatamiz. Sizni g'azabingiz keltiradigan, sizga yoqmaydigan ish bo'lsa, to'xtatamiz bu ishni dedilar. Bunday uslub bilan, xotirjam, bosiqlik bilan gapirilgan so'zni eshitgandan keyin g'azab birdaniga ketdi. G'azabga minib turgan Usayd ibn Hudayr birdaniga sovudilar. Shunday bir uyalib, o'zlaridan uyalib ketdilarki, ya'ni men o'zi aqlli odam bo'lsam, aql hushim haqqiga ketib qoldi, birdaniga urushib tashlayapman. Oldin savol javob qilib, bundoq nima deyapsizlar sizlar, o'zida so'ramasdan to'g'ridan to'g'ri kelib turib, dabdurustdan bunday urushib tashladimda o'zlaridan o'zlari hijolat bo'lib qoldilar. Keyin aytdilarki, لقد انصفت انصاف بلن yaxshi gap gapirding deb darrov g'azabdan tushdilar, kibrlanmadilar. Ba'zi odamlar xato qilib qo'ysa tan olmaydi o'zining xatosini. Inson zoti borki xatokor, lekin yaxshi odamlar, aqlli odamlar, qalbida g'arazi, yomon maqsadlari bo'lmagan odamlar xato qilib qo'ysa darhol qaytadi. Darhol o'zidan o'zi xijolat bo'lib, ya'ni tavba qiladi. Bu o'rinda ham Usayd ibn Hudayr juda aqlli, zakovatli odam dedik. Bir ishga shoshilib kirib ketib qolmaydi. Lekin kibrlanadigan, qalbida g'arazi bor odam emas. Bir xato qilib qo'ysa, xatosini tan olmasdan haligi ba'zi bir iboralarda aytilgandek, otdan tushsa ham egardan tushmaydiganlardan emas. Xatosi aniq bo'lib qolgandan keyin ham yo, men xato qilganim yo'q degandek, yana o'sha tutgan yo'li endi boshlashga boshlab qo'ydi, oxirgacha yetkazib qo'yib, bu jahlni urushi, yo'qollaring u bu deb bormadilar. Aksincha, shu yumshoq so'zni eshitganlardan keyin, men o'zi xato qilib qo'ydim. Men o'zi boshda yumshoq gapirishim kerak edi. Men o'zi shirin gapdan boshlashim kerak edi. Chiroyli so'z bilan tuzatsa bo'lardi agar xato yo'l ketayotgan bo'lsa. Birinchi o'rinda yaxshi, shirin gaplar bilan boshlash kerak edi o'zi deb o'zlarini xatolarini sezdilar-da Mus'ab ibn Umayrni yosh yigit bo'lsa ham, lekin o'zini bosib olganligi, g'azab qilgan odamga g'azab qilmaganligi, xotirjam holatda o'ziga ishonib, aytayotgan gaplari haqligiga ishonib qat'iy turishligi, birovni haybatidan, birovni g'azabidan ta'sirlanib ketmasdan o'zini yo'qotib qo'ymasdan xotirjam turishligini o'zi bir katta da'vat edi. 40 yosh, 50 yoshli aksar odamlardan aqlliroq, bosiqroq, xotirjamroq odamlar. Shunday bir xotirjamlik bilan, chiroyli iboralar bilan shu aytganlaridan keyin, shu so'zlarni aytganlaridan keyin Usayd ibn Hudayr ham darhol o'zlarini asl holatlariga qaytdilar. Asl holatlari nima edi? Aql va vijdon. Aqllari, vijdonlari boshqarardi. Ana shunday aql vijdonlari boshqarishiga, boshqaruviga qaytdilar. Va aytdilarki, to'g'ri gapirding. Ixtiyorimizni o'zimizga berding. Ya'ni bizni majburlamayotgan ekansan. Biz sen fitna uchun kelgan ekan deb o'ylagandik. Yo'q, sen yaxshi odamga o'xshayapsan. To'g'ri aytyapsan. Gaping to'g'ri o'xshayapti. Ya'ni bu gap hali aytmadilar. Lekin insofda degan gaplarning ma'nosi shuki, ya'ni sen haqiqatda insof bilan, adolat bilan turibsan degandek. O'zi haqiqatdan shunday edilar. Summa rakkaza harbatahu va jalasa ilayhima. Insof bilan gapirding deganlardan keyin qo'llaridagi nayzani ham tushirib, yerga sanchib qo'yib turib, o'zlari ham o'tirdilar. O'tirib, Mus'ab ibn Umayr bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashishga kirishdilar. Qani, nima da'vo bilan keldinglar? Nima demoqchisizlar? Nimaga chaqiryapsizlar? Deb so'radilar. Shunda Mus'ab radhiyallohu anhu islomni haqiqatini qisqa iboralar bilan, lekin ichi to'la buyuk ma'nolardan tashkil topgan chiroyli so'zlar bilan tushuntirishga kirishdilar. Islom dini u yangilik emas. Biz ota bobomiz, asl ota bobomiz eng boshlanishi Odam alayhissalom. Odam alayhissalom diniga qaytyapmiz. Odam alayhissalom yagona Alloh tomonidan elchi bo'lib kelgan, Alloh o'zi o'z qo'li bilan yaratgan zot va yagona o'ziga ibodat qilishga buyurgan. U paytlar hech qanaqa butlar ham bo'lmagan, hech qanaqa boshqa narsalar bo'lmagan, yagona Allohning o'zigagina sig'inish bo'lgan. Va hokazo, ya'ni dinni birinchi boshlab tushuntirishda aytiladigan gaplar. Ya'ni bu koinotni kim yaratgan? O'zingizlar bilasizlar, Alloh yaratgan deb tan olasizlar. Odam alayhissalomni tan olishadi. Ibrohim alayhissalom tan olishadi. Ibrohim alayhissalom yagona Allohga sig'inganlar. Shunaqa Hubal, Lat, Uzza, Manat degan narsalar bo'lmagan. Ular keyin paydo bo'lgan narsalar. O'zi aql bilan qaraganda ham qanday qilib dunyo, butun koinotni yaratgan zot bitta yagona Alloh bo'lsa-yu, unga shiriklar qilib Allohni o'zigagina shukronalar aytish o'rniga boshqa butlarga shukrona aytib, boshqalarga yalinib, nima qaysi aqlga sig'adi bu? yagona Alloh yaratgan bo'lsa, bizni butun rizqu nasibalarimizni ham faqat Allohning o'zi berayotgan bo'lsa, nimaga boshqalarga biz ibodat qilishimiz kerak degan ma'nolarni chiroyli uslubda tushuntirdilar. La ilaha illalloh kalimasini sharhladilar. Va qara alayhi al-Qur'on, Qur'ondan tilovat qildilar. Endi mana bu Qur'ondan tilovat qilishlik bu eng katta nur. Qalbida ozgina bo'lsa ham haqiqatni xohlaydigan inson bo'lsa, Qur'on tilovatini eshitib tushungandan keyin, ular arab bo'lishgan, ba'zi bir o'zbeklar yoki boshqa millatlar tushunmasligi mumkin, lekin baribir tushunmasa ham Qur'on tilovatini o'zi qalbi ochadi. Lekin bular ham arab, Qur'onni tushunadi, arab tilini tushunadi, balog'at fasohati naqadar buyukligini, Qur'ondagi balog'at fasohati naqadar buyukligini va ichidagi ma'nolari undan ham buyukligini tushunadi va uning ustiga o'zi qalbida yaxshilikni xohlaydi, qalbidan haqiqatni xohlaydigan odam bo'lsa, Usayd ibn Huzayrga o'xshagan va boshqa buyuk sahobiylarga o'xshagan bo'lsa, birinchi eshitishdanoq, o'sha zahotidanoq qalbi iymonga kirib ketadi, qalbiga iymon kirib ketadi va qalbi iymonga kirib ketadi. Qur'on tilovat qilib berilganlaridan keyin ozgina da'vat qildilar, keyin Qur'on tilovati bilan hamma narsani joy-joyiga soldilar. Ya'ni Usayd ibn Huzayr Mus'abning so'zlarini yumshoq suvdek shildirab chiqayotganini eshitib, Qur'on tilovatlari esa juda ham buyuk nur butun koinotga yozilayotganligini qalblarida, ichlaridan his qilganlaridan keyin atrofda o'tirgan islomga kirgan ansoriylar aytishi, rivoyatda kelishi, Usayd ibn Huzayrni islomga kirganini sezdik. Hali gapirmasidan turib yuzidan shunday bir xursandchilik, shunday bir rozilik alomatlari darhol ayon bo'ldi. Insonni hissiyoti, insonni ichidagi ma'naviyat, ma'no ichidan o'tayotgan ma'nolar, ichidan o'tayotgan xayolatlar kuchliligidan yuziga ta'sir qiladi o'zi tabiatan inson. Darhol yuzlariga ta'sir qildi. Yuzlarida o'zgarishlar, yuzlarida haligi g'azablar butunlay yo'qolib ketgan u, uni o'rniga nurlar paydo bo'lyapti. Ya'ni yuzlari yorug'lashib, xursandchiliklari oshkor bo'lib ketyapti. Atrofdagilar darhol sezishdiki, bo'ldi endi. Usayd ibn Huzayr ham o'zimizni safimizga tortdik deb xotirjamlik sezildi majlisda. Musa hammadan qo'rqib turishdi, nima bo'lar ekan deb. Usayd ibn Huzayr Musa ibn Umayrni haliga aytganimizdek go'zal da'vatlarini eshitganlaridan keyin, Qur'on tilovatlari bilan o'sha zahoti hayotlaridagi eng katta burilish hosil ro'y bergandan keyin ichlarida bo'lyapti hali, tillariga chiqmasdan turib sezilyapti. Lekin keyin aytdilarki, ma ahsana hada va ajmala, bu narsa naqadar ham go'zal ekan, naqadar ham chiroyli narsa ekan. Kayfa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hada ad-din, bu dinga kirmoqchi bo'lsanglar sizlar nima qilasizlar? Birinchi bo'lib ish qilasiz. Bu dinga kirmoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda nima qilish kerak deb so'radilar. Shunda Musa ibn Umayr va As'ad ibn Zurora radhiyallohu anhuma xursandchiliklari oshib darhol aytishdiki, taghtasilu va tutahhiru thawbayka thumma tashhadu shahadatal haqq la ilaha illalloh muhammadur rasululloh. Bir yuvinib chiqasiz, g'usl qilib chiqasiz, kiyimlaringizni poklaysiz, ya'ni ustingizda najosat tekkan bo'lsa, kiyimlaringizga najosat tekkan bo'lsa, endi jahiliyatda najosatdan saqlanishlik hammaga ham odat bo'lavermagan, ya'ni oddiyroq holat bo'lganda endi najosatlar ozgina tomchi sidiklarni tomchilari tushishligi kiyimga va hokazo, bu narsalar endi arablarda oddiy holat bo'lib qolgan endi, chunki ular hali jahiliyatda. Shuning uchun aytishyapti, kiyimingizni poklaysiz, keyin ya'ni yuvinib kiyimlaringizni poklab chiqqaningizdan keyin haq shahodatini keltirasiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deysiz, bo'l, shu bilan bizga qo'shildingiz. Ortiqcha harakat yo'q. Ortiqcha qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik umuman yo'q. Shu xolos deydi. Usayd ibn Hudayr darhol o'rnidan turib, ichkariga xonaga kirib ketib, g'usl qilib, arablarda hammom bo'lmagan, shunday bir chekkada parda to'sib turib yunishavergan. Xullas, g'usl qildilar, kiyimlarini almashtirdilar, yangi kiyimlarni kiyib chiqdilar. Keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh dedilar. Haligi joydagi sahobiy ikromlar Allohu akbar deb barchalari xursandliklardan takbir aytib yuborishdi. Shundan keyin Usayd ibn Hudayr aytdilarki, meni orqamda bir odam bor. Agar sizlar shu odamni ham islomga kirita olsanglar, shu haqiqatga boshlay olsanglar, bizni qavm qarindoshlarimizdan biror kishi islomga kirmasdan qolmaydi. Hammasi islomga kirib ketadi. Agar shu orqamda turgan bitta odamni islomga kirgizsanglar. Ya'ni orqamda degani, ya'ni kim yuborgandi bu kishini? Sa'd ibn Mu'oz yuborgandi. O'zlaridan ko'ra kattaroq sayyid, o'zlaridan ko'ra kattaroq rahbar yuborgandi. Bu kishi haqiqatni eshitganlardan keyin maslahatlashishga hojat yo'q. Yani As'ad ibn Zurorolar ham aqlli, zakovatli, shoshmasdan ish qilishadi. Ulardan oldin Abu Bakr Siddiq aqlli, zakovatli, shoshmasdan ish qilishadi ular ham hammalar. Lekin haqiqat kelgandan keyin, bu Qur'on nuri qalbga yetib borgandan keyin, Qur'on oyatlari quloqingizdan kirgandan keyin qalbingiz toza bo'lsa, hech kimdan maslahat so'rab o'tirishga hojat yo'q. Allohning kalomi, Allohning nidosi kelib turgandan keyin kimdan maslahat so'raysiz? O'sha zahoti darhol islomga kirib ketasiz. O'sha zahoti darhol Allohga taslim bo'lasiz. Shuning uchun As'ad ibn Zurora ham o'zlarini sayyidlar hisoblangan Sa'd ibn Mu'ozlardan maslahat so'rab o'tilmaganlar. Darhol islomga kirib ketaverganlar. Ba'zi bir ishlar bor, maslahat so'rash kerak albatta. Lekin islom nuri kelganda kimdan maslahat so'rab o'tirishga hojat bo'ladi? O'shuning uchun bitta ham bu yerda juda ham aqlli, bosiq bo'l, uzoqdan kuzatib yurgan. Ya'ni ba'zi odamlar qo'rqib uzoqdan kuzatib yuradi. Do ichkariga kirsa o'zi oddiy narsa, oddiy haqiqat bo'ladi. Uzoqdan kuzatishga haddan oshib ketib qoladi, uzoqdan kuzatib yuraveradi. Keyin oxir bo'lmagandan keyin do qarasa o'zi oddiy haqiqat bo'ladi. Yoki oddiy narsa bo'ladi. Xullas, Usayd ibn Hudayr ham haqiqat ekanligini ko'rganlardan keyin o'sha zahoti darhol islom kirganlardan keyin aytdilarki, mani orqamda bitta odam turibdi. Mani yuborgan odam bor hatto. Agar o'sha odamni ham islomga chaqirsanglar, islomni qabul qilsa, bizni qavm qarindoshlarimizdan hech kim qolmasdan hammasi islomga kirib ketadi dedilar.